strop de fericire, dorind-i ajuns Duhul tău. Duh al binecuvântării, astăzi meriți de dorit, inima ne e deschisă, umple-ne dar pe deplin. Iisus al meu, prieten scump, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul în zori de zi, când mă trezesc, smerit mă plec sub cruce, când toată lumea asta n-am, un scut mai bun și dulce, când toată lumea asta n-am, un scut mai bun și când merg pe drum îndepărtat, Iisuse, ești cu mine. Să fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Să fie drumul cât de greu, e așa ușor cu suferit un chin, tu, Doamne-mi dai putere, să fie amarul cât de greu, îmi naști tu mângâiere. Să fie amarul cât de greu, îmi ești tu mângâiere. Și nu mă tem că voi pieri în marea de păcate, căci tu, prea bunul meu Iisus, le-ai biruit pe toate. Căci tu, prea bunul meu Iisus, le-ai biruit pe ești comoara care ai fost de mine mult căutată. Și acum eu nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Și acum eu nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea. Căci tu ești ca un frate bun și când și în suspine, Iisus e al meu prieten drag, ce bine-i lângă tine. Iisus e al meu prieten drag, ce bine-i lângă
numărul 100.
Dacă ne adunăm în Domnul, dacă avem al lui Duh Sfânt, dacă inimile noastre una împărtășie sunt, dacă avem al lui Iubire, și El. Astfel Tatăl ne ascultă, dorul nostru neînplinit. Astfel Fiul ne vorbește, prin cuvântul Lui sfințit. Astfel Duhul ne îndrumă, în tot lucrul Său de plin. Și între noi se vede rodul, mult și dulce și divin. Și între noi se vede rodul, mult și dulce și divin. Dar când fără unitate și iubire ne adunăm, când nici dor, nici părtășie nu avem și nu căutăm, când trăim păcate ascunse, când e rândul mânios, în zadar atunci ne strângem, ne adunăm fără Hristos. În zadar atunci ne strângem, ne adunăm fără Hristos. Dumnezeule, ai milă, nu lăsa între noi nici când lipsa Ta și nelucrarea Duhului Ceresc și Sfânt. Nu lăsa întâlnirea noastră fără dragoste și har, ca să nu ne fie lupta și alergarea în zadar, ca să nu ne fie lupta și alergarea în zadar.
107.
Cântând alerg mereu înainte, cântând lucrez, cântând iubesc, cântând ce laudă una, Mântuitorul meu ceresc. Cântând ce laudă una, Mântuitorul meu ceresc. Cântând aduc jertfe, cântând pe frați oricând primesc, cântând aștept a Ta venire, Mântuitorul meu ceresc. Cântând aștept a Ta venire, Mântuitorul meu ceresc. Cântând pășesc pe calea crucii, cântând viața mi-o trăiesc, cântând privesc spre Tine-ntruna, Mântuitorul meu ceresc. Cântând privesc spre Tine-ntruna, Mântuitorul meu ceresc. Aprinde-n mine mai cântarea foc dumnezeiesc, ca-n veci de veci să nu se stingă, Mântuitorul meu ceresc. Ca-n veci de veci să nu se stingă, Mântuitorul meu ceresc.
129.
Pe crucea din dealul iubirii, pe culmea lipsită de flori, se stinge făclia iubirii, privind spre albastrele zări. Te plânge izvorul din poale și raza de soare în amurg, se scutură florile-n cale și stelele toate se ascund. Ce mulți au aflat în iubire izvorul de dulci mângâieri, iar astăzi pe bine iubirea-i îl caută și nu-s nicăieri. Doar mama aleargă la cruce, privește spre cer suspinând, în locul sărate s-ar duce pe lemnul de groază murind. Iar ochii ce-au plâns în grădină se îndreaptă spre cer rugător, spre cel ce durerile alină se roagă al meu salvator. Părinte al iubirii divine, o iartă cumplitul păcat, al meu duh se îndreaptă spre tine, o iartă-i că-și nu știu ce fac.
La poartă Unchi Iohan s-a întors, să știți, dar a intrat în carantină. De aceea nu este prezent la amvon în această dimineață, dar probabil că ne aude și alături de noi în Duhul. Haideți să ne rugăm. Doamne Iisuse, te rugăm să binecuvântezi Tu această dimineață. Și am auzit această cântare frumoasă, cum poți Tu să strălucești pe chipurile noastre. Doamne Iisuse, sigur că e o întâlnire solemnă, dar te rugăm să fii Tu prezent în mijlocul nostru și să faci Tu ca ceva din frumusețea Ta și din blândețea Ta să se vadă și pe chipurile noastre, nu numai la predică, ci și după ce vom ieși. Ne cuvântează Tu cuvântul Tău și îți mulțumim. Amin. O să unchi Iohan s-a întors cu niște anunțuri și niște salutări din Elveția și ne scrie așa că tanti Lili îi salută pe toți cei din Vojteg. De asemenea, unchiul Friedrich și tanti Catherine trimit salutări. Și nu în ultimul care au rămas cu misiunea și ei trimit salutări Vojtegului. Și și-a notat unchiul Hans aici o bucurie. Familia Schneider a primit în zilele acestea un fiu. Îl cheamă Mateiu Schneider. Și dânsul spune, nume românesc. Mateiu. Există așa ceva în germană? Mateiu. Eu am citit cum se scrie. Schneider. De asemenea, unchiul Hans ne transmite că e în carantină, dar e mulțumitor pentru timpul petrecut în Elveția. Joi și vineri a avut câte o predică la care au fost aproximativ 20-25 de persoane cu copii cu tot. Trebuie să ne rugăm pentru ei. Și într-adevăr, să ne aducem aminte să ne rugăm și pentru acești frați care au trecut prin lucruri mai grele în ultimul timp. Unchiul Hans face în continuare consiliere, dar prin telefon. Și acum, la final, o să vă citesc o scrisoare sosită pe, să spunem așa, pe adresa unchiului Hans, dar sosită din Africa de Sud, de la Cornelia van Furen, Vuren. Bună seara, V, cu V sau cu V? Furen, Furen. Bună seara, unchiul Hans. Am să vă dau o veste tristă, scrie Cornelia. Dar vestea aceasta este ținută în mâna Domnului. Mama mea are cancer. Deja a ajuns la stadiul al patrulea. Ea este la misiunea Kwazi Zabantu din Africa de Sud, pentru că a avut o dorință adâncă să fie la misiune, mai ales în perioada aceasta. Mama mea a vrut să știe despre situația aceasta toți cei care locuiesc la misiunea din Vojteg, din cauză că cunoaște multă lume acolo și le este drag de ei. În același timp, vrem să mulțumim pentru felul în care ne-ați primit pe mama mea și pe mine când am fost cu ea în Vojteg în 2018. Avem multe amintiri frumoase și dorim ca Dumnezeu să vă călăuzească mai departe pe calea Lui. Mulțumim din toată inima, Cornelia și familia Van Furen. Și pentru că avem aici două îndemnuri la rugăciune, haideți să ne mai rugăm o dată și pentru cei din Elveția și pentru mama Corneliei. Și după aceea ne vom întoarce la textul nostru. Doamne Iisuse, aducem înaintea Ta și aceste două situații. Te rugăm să-i binecuvântezi pe frații din Elveția care au rămas alături de misiune și alături de trezire. Te rugăm să-i păstrezi, să-i păzești, să-i înmulțești și să faci Tu ca într-adevăr chipul Tău să strălucească peste ei. Să arate că există o deosebire între ei și lume. De asemenea, Doamne, binecuvântează-o pe mama Corneliei. Ajută-o în această perioadă. Întărește-o. Trimite-i, Doamne Iisuse, îngerii Tăi ca să fie alături de ea dacă va avea dureri sau dacă va avea temeri. Și dacă va fi voia Ta, îndrăznim să te rugăm să o și vindeci. Îți mulțumim. Amin. Cum ne vom întoarce? Adică deschidem Biblia la Psalmul 34. Psalmul 34, versetul 14, atât, un singur verset citim astăzi din acest psalm, dar vom merge probabil și în alte direcții. Deci, Psalmul 34, versetul 14, depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și aleargă după ea, aleargă după pace. E un verset simplu, care, aș spune eu, că rezumă viața creștină la trei pași. Un rezumat al vieții creștine. Și anume, în trei pași. Îndepărtează-te de rău, fă binele și caută sau urmărește pacea. Am citit ieri acest verset și mi-a atras atenția pentru simplitatea și claritatea cu care spuneam mai devreme, rezumă, spune pe scurt viața creștină. Pentru că în fond aceasta este viața creștină dacă vrem să o aducem la datele ei esențiale. Și o să le luăm pe rând, o să luăm pe rând acești trei pași, o să ne ocupăm de ei atât când ne va permite timpul și cât va da Duhul Domnului putere. Îndepărtează-te de rău. Acesta este primul îndemn pe care îl găsim în acest verset. Îndepărtează-te de rău. Fraților, eu cred că pentru toți dintre noi este clar că nu te poți apropia de Domnul decât îndepărtându-te de rău. Nu te poți apropia de Domnul decât dacă te îndepărtezi de păcat. Trebuie să spunem lucrurile acestea, par elementare, par simple, dar nu mai sunt așa de ușor de înțeles astăzi. Puține biserici mai înțeleg, puține biserici mai predică astăzi acest lucru. Că dacă vrei să te apropii de Domnul, trebuie să te îndepărtezi de păcat. Puține predicatori mai au, să zicem, lumina aceasta, îndrăznesc să o spun. Dacă vrem să ne apropiem de Domnul, dacă vrem să avem parte de mântuirea lui Dumnezeu, trebuie să începem cu îndepărtarea din păcat. Astăzi sunt predicatori, scuzați-mă că o spun așa direct, sunt predicatori care sâmbătă seara stau și se uită la pornografie și a doua zi predică, duminica. Așa ceva e o urăciune înaintea lui Dumnezeu și nu știu în ce măsură ei sau noi ne mai dăm seama. Sunt tineri, da, care stau și se uită la tot felul de site-uri ciudate sâmbătă noaptea și a doua zi cântă în cor sau cântă în față. E o urăciune. Știți ce înseamnă cuvântul urăciune? Înseamnă, cuvântul acesta se referă la Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu nu poate să suporte așa ceva. Înseamnă că întoarce stomacul pe dos, da? Ca să folosim niște cuvinte mai omenești. Nu poate să suporte așa ceva. Nu poate înțelege mintea lui atot cuprinzătoare de Dumnezeu. Cum de poți să te cerți sâmbătă sau chiar duminică dimineața? Și după aceea să vii cu soțul tău sau cu colega ta de cameră la predică și să cânți fără să ai nicio remușcare, fără să ai o părere de rău. Orice apropiere de Dumnezeu începe cu mărturisirea păcatelor, cu îndepărtarea de rău. Și de fapt îndepărtarea de rău înseamnă și mărturisirea și recunoașterea păcatelor. Haideți să mergem într-un loc ca să facem lucrul acesta mai clar. În Luca, în capitolul 19. Este vorba despre episodul acela foarte cunoscut, când Zacheu se întâlnește cu Domnul Iisus. Dar haideți să fim atenți la felul în care așează în pagină, la felul în care așează Dumnezeu pașii în această întâlnire. Pentru că ne vor învăța, aceste lucruri ne vor învăța multe în privința apropierii de Domnul. Știți despre Zacheu că era un om care auzise despre Domnul Iisus. Și după ce a auzit, s-a trezit în inima lui o dorință, dar o dorință care nu i-a mai dat pace, să-L vadă pe Domnul Iisus. Și poate că în sinea lui, el era un om păcătos, poate că în sinea lui a zis, Doamne, dacă Tu vrei să mai acorzi o șansă, fă Tu ca acest Iisus să treacă prin cetatea mea. Vreau să-L întâlnesc, dar fă Tu să treacă, eu așa mă imaginez, fă Tu să treacă prin cetatea mea. A avut o dorință. Fraților, eu am văzut mulți păcătoși care voiau să scape de păcatul lor. Pentru că păcatul te obosește, păcatul te seacă, păcatul te face nefericit în cel mai înalt grad. Voia să scape de nefericirea lui și a zis, e imaginația mea, da? Și a zis, Doamne, fă-Tu ca Domnul Iisus, acest Iisus, despre care acest proroc interesant, fă-Tu să treacă prin cetatea mea. Și într-adevăr, într-o zi, aude că Domnul Iisus trece prin cetatea mea. Și atunci nu stă nepăsător, nu? Dumneavoastră știți lucrurile astea, eu doar vreau să le pun într-un anumit context. Nu stă nepăsător. Zice, mă duc să-L văd, mă duc. N-a zis, acum trece prin cetatea mea, să vină la mine acasă. Nu, mă s-a dus la strada mare, la strada principală, să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Da? Și știți întâmplarea, era mic de statură, erau mulți care îl îmbulzeau pe Domnul Iisus Hristos, n-a putut să-L vadă, atât aș dorea el să-L vadă, n-a putut să-L vadă și atunci a găsit soluția. Soluția care stătea și la îndemâna copiilor. S-a urcat într-un sicomor, într-un copac de pe marginea șoselei. Da? Și de acolo l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus se oprește în fața lui și zice, Zacheu, dă-te jos, de grabă. Astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și Zacheu îl primește cu bucurie. Cu bucurie. Deci rețineți, Zacheu l-a căutat pe Domnul și Zacheu l-a primit în casă pe Domnul. Dar acestea două lucruri, că l-ai căutat și că l-ai primit în casa ta, cu bucurie, cu bucurie, nu sunt suficiente. Pentru că ce se întâmplă? Domnul Iisus stă la masă cu Zacheu și dacă Zacheu n-ar fi spus mai târziu cuvintele pe care le-a spus, întâlnirea cu Domnul Iisus n-ar fi rămas decât o amintire frumoasă. Putea să spună și el la nepoți, vai, l-am primit în casa mea pe Iisus, a stat cu mine la masă, am vorbit cu el, am vorbit, uite, așa cum vorbesc cu voi. Dar a venit un moment, a venit un moment în cadrul acelui ospăț pe care el l-a dat. A venit un moment când Zacheu n-a mai putut. Și asupra acestui fapt vreau să mă opresc. N-a mai putut. Nu știu ce vorbea Domnul Iisus, nu știu ce se servea la masă, nici nu era important. Zice că la un moment dat Zacheu s-a ridicat în picioare și a zis, în gura mare, ca să-L audă toți, iată, Doamne, și uitați-vă cum zice Zacheu, iată, Doamne, adică priviți-mă, iată înseamnă privește-mă, nu? Uitați-vă la mine, uitați-vă la mine, uitați-vă la mine ce am de gând să fac și ce fac chiar în acest moment. N-a făcut-o pe furiș, n-a făcut-o nici măcar trăgându-L într-un colț pe Domnul Iisus, a zis, uitați-vă ce vreau să fac acum. Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și el spune, da? Jumătate din cât am acumulat până acum, vreau să dau la săraci. Și mai mult decât atâta, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Și face și promisiunea aceasta. Îi dau înapoi de 4 ori aceluia pe care l-am năpăstuit. Și acesta este un verb interesant, a năpăstui, a face pagubă. Dar nu stăruim asupra lui. Da? Îi dau de 4 ori înapoi. Ce face el? Își dă seama de păcatul din viața lui, că despre asta este vorba, își dă seama de păcatul din viața lui și îl spune public, nici măcar nu mai are rușinea aceea, temerea aceea să-l tragă deoparte de Domnul, să-l tragă deoparte pe Domnul. Îl spune public, Doamne, am năpăstuit, am furat, da? Dar o să dau de 4 ori înapoi. Își recunoaște păcatul, își mărturisește păcatul, îi e teamă pentru păcat. Și atunci Domnul Iisus spune aceste cuvinte care îi schimbă viața lui Zacheu. Repet, dacă el n-ar fi făcut această mărturisire publică, nu s-ar fi întâmplat nimic în viața lui Zacheu. Domnul Iisus a fost invitat în multe case, a stat la multe mese, a vorbit cu mulți oameni, dar puțini au fost atinși și puțini și-au recunoscut păcatul în felul acesta. Și Domnul Iisus, când aude această mărturisire, zice, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Astăzi. Când astăzi? Când astăzi? Când acum? Dacă până la urmă putem să reducem timpul la acum, în acest moment. Când? Momentul în care Zacheu și-a recunoscut păcatul. A mărturisit păcatul. Și sigur, a început să se îndepărteze de păcat. Atunci intră mântuirea. Suntem noi conștienți că atunci intră mântuirea în viața noastră și în casa noastră, când ne recunoaștem păcatele, când ne pare rău pentru păcat, atunci intră mântuirea. Nu când intru în cor, da? Nu când intru în cor. Nu când încep să citesc Biblia, nu când merg la adunare, că pot să merg la adunare, nu când încep să stau la misiune, nu? Că pot să merg la adunare ani de zile și pot să stau la o misiune ani de zile, fără ca Domnul să-mi atingă inima. Atunci intră mântuirea. Da? Când dintr-o dată, într-un mod inexplicabil pentru prietenii lui, pentru cei din jur, inexplicabil. Zacheu sare în picioare și zice, dar nu mai pot, trebuie să spun, trebuie să o mărturisesc, trebuie să recunosc. Da? Atunci, așa frumos, și știe Domnul Iisus să pună pansamentul pe rană foarte frumos, astăzi intră mântuirea în casa aceasta. Vreau să mai fac o precizare. Zice, nu numai în inima aceasta, zice, în casa aceasta. Și e interesant că nu e singurul loc în care Biblia zice în casa aceasta. Casa, adică în familia. Casă, pe vremea aceea, însemnau și slujitorii. A intrat când un om își recunoaște păcatul, își mărturisește păcatul. Când unui om îi pare rău pentru păcat, intră mărturia în casa aceea. Eu nu pot să nu zic acum că mie pe inima mea. Mi-aduc aminte, nu mi-aduc aminte. Știu că mi s-a povestit cum s-a întors la Dumnezeu bunica mea. Am mai povestit-o, nu reiau întâmplare. Cum s-a întors la Dumnezeu bunica mea. Da? Și știu că a fost prima din neamul ei extins, care l-a primit pe Domnul. Dar când ea, cu toată inima, l-a primit pe Domnul, după aceea a pătruns Evanghelia în tot neamul și s-au întors copiii ei, s-a întors soțul ei, s-au întors și alte rude. Când intră Evanghelia într-un om, intră într-o casă, intră într-o familie, intră într-un neam și se schimbă lucrurile. E așa frumos, da? E o așa mare binecuvântare când un om își recunoaște păcatele. Atunci intră mântuirea, atunci intră salvarea, asta înseamnă mântuire. Atunci intră schimbarea. Frații francezi care au fost aici, povesteau și cred că au spus-o și public, nu? Că la un moment dat, în familia lor, au început să apară probleme între copii, probabil și între soți, probleme. Nu erau scandaluri, nu-mi imaginez că se certau și se băteau. Da? Nu-mi imaginez că urlau acolo de... trebuiau să vină să cheme vecinii poliția. Da? Dar au început să apară mici probleme. Au început să apară fisuri și tatăl familiei și-a dat seama, uite, familia mea se duce de râpă, nu știu dacă ați remarcat, dar m-a atins asta, nu viața lui spirituală l-a determinat să-și pună întrebări, ci familia lui, familia se duce de râpă, copiii mei, uite, copiii mei au fost odată ascultători, acum nu mai ascult, acum se ceartă, acum sunt rezistenți la mustrare. Și și-au pus problema aceasta. Ce se întâmplă cu familia? Păi ce se întâmplă? Da? Se întâmplă că pătrunsese păcatul în viața părinților și lucrul ăsta se reflecta și asupra familiei. Da? Deci a pătruns mântuirea într-un om, a pătruns mântuirea într-o întreagă casă. Pătrunde păcatul într-un om, pătrunde după aceea blestemul în întreaga casă. Cu siguranță așa. Și o spun asta și în calitate de părinte și de cap de familie. Îmi dau seama din ce în ce mai mult... Copiii noștri se vor apropia de Domnul în măsura în care noi părinții ne vom apropia de Domnul. Dar primul lucru și cel mai important lucru pe care am vrut să-l subliniez aici este că apropierea de Domnul, mântuirea, nu intervine decât atunci când ne mărturisim păcatele, când ne îndepărtăm de rău. Dacă nu o facem, dacă amânăm să o facem, se amână și întâlnirea noastră cu Domnul. Și o să deschid acum la Apocalipsa 22. E acolo un verset interesant. Versetul 14. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Spune aici, o fericire. Cine sunt acei fericiți? Cei care spală hainele. Și noi înțelegem limbajul acesta spiritual. Nu? Spălarea hainelor înseamnă mărturisirea păcatelor. Înseamnă curățirea de păcat. Cine vor fi fericiți? Cei care spală hainele. Cine vor avea dreptul la, cine va avea dreptul la pomul vieții, că zice mai departe? Aceia care spală hainele. Vedeți, fraților, cum explică, cum pune Biblia, ce expresie folosește Biblia, are dreptul la pomul vieții. Dacă ne spălăm hainele, dacă ne mărturisim păcatele, avem dreptul, înțelegeți? Nu numai, avem dreptul, ni se dă acest drept pe care altfel prin păcat îl pierdem, dar ni se dă acest drept la pomul vieții. Ni se deschide resurse nebănuite de viață și de trăire și de bucurie. Deci nu ne putem apropia, nu îl putem cunoaște pe Domnul mai mult decât dacă ne spălăm hainele. Atunci avem dreptul la o viață mai bogată, la o viață mai frumoasă. E dreptul nostru. Domnul ne recunoaște. Da? Ori de câte ori ne mărturisim păcatul, ori de câte ori ne recunoaștem păcatul, fie și după o luptă, o luptă grea, interioară, ni se dă dreptul acesta. Un drept nou, se spune, la o mai mare cunoaștere a Domnului, la o mai mare bucată din această viață nouă pe care o promite El. Dacă nu ne cunoaștem, dacă nu ne spălăm hainele, asta e foarte clar aici, dacă nu ne spălăm hainele, zice așa, afară, unde afară? Păi în afara cetății, în afara acestei vieți noi pe care o aduce Domnul. Citesc acum la versetul 15. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Vedeți? Cine sunt cei de afară? Păi sunt cei care trăiesc în păcat, cei care nu-și spală hainele. Nu zice aici că nu merg la adunare, ba merg la adunare. Nu zice aici că nu ascultă predici, ba ascultă predici. Aceștia care trăiesc în minciună și iubesc minciuna pot să asculte predici, pot să asculte sute de predici. Dar dacă nu-și recunosc păcatul și dacă nu dau afară minciuna, tot afară sunt. Nu înseamnă că nu cântă în cor, ba pot să cânte în cor cei care iubesc minciuna. Dar dacă nu-și recunosc minciuna aceasta în care trăiesc, atunci tot afară sunt, tot afară. Nu înseamnă că nu predică. Ba predică, pot să predice cei care iubesc minciuna. Curvarii, pot să predice curvarii, dar ei sunt afară. Nu sunt înăuntru. Nu au dreptul acesta la o viață nouă, la o viață schimbată. De aceea există fenomenul acesta foarte clar. Nu poate cineva să trăiască într-un păcat ascuns și să aibă o viață frumoasă. Nu se poate. Se schimbă și fața, se schimbă și comportamentul. Nu se poate. Așa a lăsat Dumnezeu. Cine trăiește în păcat nu are drept la viață. Cine trăiește în păcat începe să moară ușor, 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 până când moare de tot și părăsește și lucrarea și părăsește și pe Domnul. Acum vreau să închei acest punct punând o întrebare tinerilor. Pentru că așa sunt câțiva ani de cât și misiunea aceasta datează, există și s-au născut copii în misiunea aceasta și mă adresez cu prioritate celor care s-au născut în această misiune sau celor care au venit de copii în această misiune. Noi ne mai mărturisim păcatele. Nu știu, la cine să mă uit? Nu vreau să mă uit la cineva, dar ne mai mărturisim păcatele. Ne ducem la consiliere numai când ne trimite mama. Așa se întâmplă de cele... Numai când ne trimite tata, numai când am făcut ceva rău, și atunci știu că trebuie să mă duc repede la consiliere ca să acopăr. Mai degrabă, o consiliere nu e ca să acoperi, o consiliere este ca să te pocăiești. Dar nu ne doare pe noi când păcătuim? Nu ne doare, nu știu, eu am ajuns să mă întreb, unde trăim noi? Unde trăim? Dacă nu ne mai doare când păcătuim, dacă atunci când răspundem urât mamei, nu ne doare. Nu ne doare. Și întrebăm și de ce am zis? Ce am zis eu ceva să... Pe ce lume trăim noi? E clar că suntem afară. Chiar dacă suntem într-o familie creștină, e clar că suntem afară, acolo unde sunt câini, vrăjitori, curvari, acolo suntem. Dacă nu ne doare, dacă nu ne recunoaștem păcatul. A, pe ce am făcut? Ce am zis? A, na, acum și voi faceți din țânțar armăsar. Da? Există și asta, și replica aceasta. Dragii mei tineri, și o să încep să mă refer poate mai des la voi în ultimul timp, dragile mele tinere, dacă nu ne pocăim cu toată inima de păcatele noastre, suntem afară. Putem să stăm noi până la sfârșitul vieții în misiune, tot afară vom fi. Domnul nu ne va recunoaște. Un singur lucru îl recunoaște Domnul Iisus. Da? Sângele Lui care ne-a șters păcatele noastre. Asta este semnul după care ne recunoaște. Când a trecut îngerul acela exterminator în Egipt, cum a recunoscut casele evreilor? A văzut sângele de miel pe pragul de sus, pe pragul de jos. A văzut sângele. Așa este și în cazul tău, așa este și în cazul meu. Cum ne recunoaște Domnul ca fiind al Lui? Când vede sângele Lui deasupra vieții noastre. Când vede că am avut un păcat, da, am căzut, da, am vorbit, da, am făcut, da, m-am uitat la lucruri la care nu trebuia să mă uit. Dar mi-am cerut iertare, am mărturisit și nu am ascuns acest păcat. Atunci Domnul recunoaște și ne consideră de-ai Lui și ne dă dreptul la pomul vieții. Bine, al doilea lucru. Fă binele. Vă aduceți aminte că în psalmul acesta 34, al doilea îndemn este fă binele. Ce înseamnă să facem binele? Observați, vă rog, aici că binele este scris la singular. Un singur bine este. Și de altfel există un loc în Biblie, în Matei, capitolul 19. Haideți să-l citim acolo. Matei 19, cu 17. Domnul Iisus vorbește cu tânărul bogat și Domnul Iisus îi spune: de ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur. Binele este unul singur. Și este scris aici cu un mare, pentru că în mod sigur se referă la Dumnezeu. Binele este Domnul, este Dumnezeu. Ce înseamnă să faci binele? Ca să nu mai lungesc, înseamnă să faci voia lui Dumnezeu. Ăsta e al doilea pas important. După ce ți-ai mărturisit păcatul, după ce ai intrat în cetate, pe poartă, prin mărturisirea păcatului, acum trebuie să faci binele, adică să trăiești în voia lui Dumnezeu. Ăsta e un lucru foarte important pentru viața creștină. Repet, noi suntem acum în curs să descriem ce înseamnă viața creștină în punctele esențiale. Înseamnă să trăiești după voia lui Dumnezeu. Înseamnă să faci ceea ce vrea Dumnezeu să faci. Și haideți să ne uităm puțin la acest tânăr bogat din Matei 19, căruia Domnul Iisus îi spune unele lucruri. Ați văzut? Iar încerc să descriu puțin contextul ca să înțelegem că sunt mulți oameni bine intenționați, dar care nu ajung să facă totuși voia lui Dumnezeu. Uitați-vă la acest tânăr bogat. Da? El a venit la Domnul Iisus și într-un alt loc se spune chiar că a îngenunchiat înaintea lui. Puțini oameni au îngenunchiat înaintea Domnului Iisus. Acesta a îngenunchiat înaintea Domnului Iisus. Și a venit cu o dorință, și el avea o dorință arzătoare pe inimă. Fraților, faptul că ai o dorință arzătoare pe inimă nu-ți garantează că o să și ajungi la soluția dorită, că o să și ajungi la binecuvântare. Trebuie să și vrei să faci voia lui Dumnezeu. Faptul că ai doar o dorință, faptul că ai doar o căutare, dar nu înseamnă că ai ajuns la final. Trebuie să și faci voia lui Dumnezeu. Tânărul acesta avea o căutare și avea o căutare adâncă și avea o căutare sinceră și s-a dus exact la omul potrivit pentru el. Și Domnul Iisus i-a dat răspunsul potrivit pentru el. Într-un loc se spune, cred că la Marcu, zice, mâhnit de acest cuvânt. Acest cuvânt este în original, este singularul. Domnul Iisus i-a dat cuvântul de care avea nevoie. Și tu cauți poate un răspuns pentru viața ta. Și tu cauți un răspuns de la Dumnezeu pentru viața ta. Și eu sunt convins că dacă e sincer și căutarea ta este să zic așa, consecventă, Domnul Dumnezeu o să-ți răspundă. O să ne răspundă. Și o să răspundă exact cuvântul potrivit pentru viața noastră. Dar ce s-a întâmplat cu acest tânăr? A primit cuvântul. A primit cuvântul. L-a auzit cu urechile lui. L-a spus omul cel mai competent din lume ca să-i dea acest cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și totuși, ce Biblia zice, mâhnit de aceste cuvinte, el a plecat întristat de tot. A primit cuvântul lui Dumnezeu, răspunsul la căutarea lui. Și mâhnit, s-a mâhnit. În loc să te bucuri, în loc să se bucure că a primit în sfârșit răspunsul după care tângea, el s-a întristat. De ce? I s-a părut prea greu. I s-a părut că îi cere Dumnezeu prea mult. Prea mult, Doamne. Doamne, eu într-adevăr am o căutare pe inimă. Dar prea mult îmi cer. Prea mult. Mă gândeam tot la frații francezi, la care văd că revin destul de des, nu? Când și-au dat seama amândoi că au pierdut dragostea de întâi. Că așa au zis, amândoi au pierdut dragostea de întâi. Și au început să se roage: Doamne, fă Tu ceva cu noi, cu familia noastră, nu ne lăsa. Și atunci Domnul a găsit soluția, pentru că asta a fost în fond soluția. A zis: vă duceți amândoi în Paraguay. Prea v-ați obișnuit cu viața bună din Franța sau de la Voiteg, sau... vă duceți amândoi în Paraguay. Da? Și amândoi au avut acest gând și amândoi au primit acest răspuns. Dar dacă ziceau: Doamne, e prea mult. Dar cum să mergem noi dintr-o țară așa civilizată cum e Franța, acolo în Paraguay? Și ați văzut, da? Fără asigurări medicale, în condiții mai mult decât, cum să le zic, mai mult decât, eu a zice, indecente, da? Mai mult, în condiții grele au trăit acolo. Cu țânțarii aceia care te mâncau, care nu te lăsau nici să muncezi ziua, nici să dormi noaptea. Cum să ne ducem noi acolo, Doamne? Dacă li se părea prea greu, dacă li se părea că Domnul cere prea mult, atunci Domnul nu dădea acea binecuvântare pe care după aceea au propovăduit-o, au primit-o amândoi. Domnul dă o binecuvântare, dar doar dacă te afli în voia Lui, doar dacă mă aflu și vreau să fac voia Lui. Înțelegeți? Binele este unul singur. Fratele meu, sora mea, fă binele, dar binele e unul singur. Nu e binele pe care îl cauți tu, că tu așa zici: ah, să mă căsătorești și o să fie bine. Așa zici tu, așa e mintea ta. Da? Sau un copil să spună: a, să ajung eu la 18 ani, să ajung eu la 18 ani, să vezi ce bine o să fie de mine. Chiar am auzit, așa, nu? Eu de obicei citesc, dar am auzit: ah, abia aștept să ajung eu la 18 ani. Binele tău, bine. Păi ce faci la 18 ani, l-am întrebat? Păi cum, să scap eu, să fac eu ce vreau să... Da? Parcă ar fi trăit într-o închisoare. Cred că aș fi scăpat între timp, da? Am plinit 18 ani. Binele e unul singur. Nu e acela pe care ți-l dorești tu, pe care ți-l făurești tu, pe care îl crezi tu. Ah, să am o casă mai mare, că așa, na, dacă aș avea o casă mai mare, ar fi perfect. Asta îmi lipsește, o casă mai mare. Serios? Binele e unul singur. Care e binele? Acela pe care îl pregătește Dumnezeu pentru tine și pe care tu nu poți decât să-l primești sau să-l respingi, atât. Nu ți-l faci tu, nu ți-l construiești tu. De-aia zic, fă binele. Care e bine? Acela pe care vrea Dumnezeu pentru tine. Acela e binele în mod perfect. Și în fine, ultima parte, dar aici o să rămânem mai mult. Caută pacea. Aleargă după ea. Caută pacea, aleargă după ea. Vedeți? Pacea este unul din cele mai prețioase daruri pe care ni le dă Domnul Iisus după mântuire. Unul din cele mai prețioase daruri, pacea aceasta a inimii. Nu știu dacă ne dăm seama, că în mod normal când ai pacea Domnului, ajungi aproape să te obișnuiești cu ea să nu-ți mai dai seama cât de importantă este, ca aerul pe care respiri, da? Ca mâncarea pe care o mănânci, e foarte important. Dar când o pierzi, atunci îți dai seama. Nu? Ați pierdut vreodată pacea? Și să vă dați seama: Doamne, ce am pierdut! Doamne, ce bine era să nu mai am aceste mustrări de conștiință! Doamne, ce bine ar fi fost să nu spun sau să nu fac ceea ce am făcut! Ai pierdut pacea. Și împăratul David, vă aduceți aminte, într-o anumită împrejurare, a pierdut pacea. S-a dus, s-a culcat cu o femeie care era căsătorită și și-a pierdut pacea. Și în doi psalmi mărturisește ce chinuri a îndurat el. Ce chinuri! Și psalmul 32 îl începe așa: ferice de cel cu fără de lege iertat. Asta e fericirea pe care a înțeles-o el după ce a trecut în episodul cu Batșeba. Asta e. Omul fericit este atunci când are fără de lege iertat. Atunci când nu are păcatul asupra lui. Atunci când nu mai este învinovățit de cugetul lui. Și eu cred, fraților, că cel mai crunt lucru, cel mai greu de suportat lucru, nu e o durere fizică. Am avut și dureri fizice, mai ales dureri de măsele, ca să zic așa. Dar cel mai rău mi s-a părut când aveam o apăsare din pricina păcatului. Și nu știam, și nu puteam să scap de ea, până când Domnul m-a eliberat de ea. Asta e o apăsare grea. Atunci când îți pierzi pacea, îți dai seama ce lucru prețios ai pierdut. Și pacea aceasta, cum spuneam, provine dintr-o legătură bună cu Domnul. Dacă ți-ai mărturisit păcatul, atunci ai pace. Dacă ai lăsat păcatul în inima ta, atunci pacea pleacă, da? Și te invadează neliniștea, te invadează frica, te invadează depresia, poate să vină depresia asupra ta, da? Din cauza că ai pierdut această pace. Și aș vrea să insist asupra acestui lucru. Putem să pierdem pacea. Poate că unii dintre noi deja au experimentat-o. E foarte ușor să pierzi pacea dacă nu ești atent. De-aia spune cuvântul aici, aleargă după ea. E foarte ușor să o pierzi. E foarte ușor să scape printre degete. Eu știu că am mai povestit asta odată, dar o spun acum într-un alt context. Știți că vă povesteam eu, nu știu, sau într-o tabără de copii povesteam, nu mai știu, că într-o zi am pierdut pormoneul. Era pentru a nu știu câta oară când pierdeam pormoneul. De multe ori am pierdut. Dar în ziua aia l-am pierdut, de obicei îl pierdeam și îl găseam așa între 10 minute și o jumătate de oră după îl găseam. Dar în ziua aia l-am pierdut și nu l-am mai găsit o noapte, o zi jumate aproape, nu l-am mai găsit. Și țin minte, na, aveam și bani, aveam și actele, țin minte cum am dus la culcare, era 11 noaptea și știam că nu o să mă ia somnul, că așa sunt eu grijuliu, mai ales că mă gândeam a doua zi o să încep să caut bani, să schimb actele, nu știu, toate actele le aveam acolo. Și am zis, Doamne Iisuse, te rog, dă-mi Tu puțin somn în noaptea aceasta, ca mâine să fiu bun de alergat la autorități. Și El mi-a dat somn. De la 11 până la ora 2 am dormit foarte adânc, așa, și la ora 2 m-am trezit cu un gând. Foarte clar era în mintea mea, de-aia zic, a fost Domnul, că asta nu e. A fost un gând în mintea mea, a zis, du-te afară, la poartă, la șosea, da? Pentru că acolo... Cred că ai pierdut, acolo ai pierdut pormoneul. Da? Și la ora 2 noaptea am ieșit și m-am dus într-adevăr în stradă, în fața porții noastre și acolo era pormoneul. Îl căutasem toată ziua anterioară și nu-l găsisem, dar la ora 2 noaptea l-am găsit după gândul acela pe care l-am avut, nu în vis, l-am avut direct de la Domn. Bun, sunt convins că așa a fost. L-am găsit, am fost așa bucuros, cred că nici nu m-am mai luat somnul până a doua zi dimineață și ardeam de nerăbdare să spun la toți cum a ajutat Domnul să găsesc pormoneul. Dar nu asta e, și asta e frumos, că Domnul a făcut o minune. Dar m-am dus la tata. A, și tata nu are stilul ăsta neapărat, dar se pare că atunci mi-a prins bine. A turnat niște apă rece peste mine, că eu m-am dus așa și am spus, tată, ce minune a făcut Domnul, uite, am căutat toată ziua pormoneul, m-am trezit noaptea, gândul a fost de la Domnul și m-am dus și l-am găsit și era la poartă și trecuseră oameni pe stradă. Și nimeni nu-l furase, nimeni nu-l ridicase. Tată, uite ce frumos a lucrat Domnul. Și tata parcă-l văd și acum zice, măi, Hai să-mi aduc aminte cuvintele lui Clare. Măi, Emi, dar nu mai pierde și tu pormoneul acesta, că o să vină o zi când nu o să-l mai găsești deloc cu toate minunile Domnului. Asta tot comentariul lui a zis. Nu mai pierde și tu pormoneul acesta. Și am mulțumit frumos pentru comentariul acesta, că a fost un duș rece. Că eu, da, puneam accent pe minune și sigur că a fost o minune și rămâne o minune. Dar a fost și un avertisment. Nu mai pierde așa ușor lucrurile importante ale vieții. Pormoneul. Pacea e mult mai importantă decât un pormoneu. Nu mai pierde așa ușor. Te-ai și obișnuit, m-am și obișnuit. Am păcătuit, mă duc repede, mărturisesc, mi-am găsit pacea, pot iar să dorm. Eu știu că era un băiat aici care venea seara și îl întrebam, de ce vii tu atât de des la consiliere? Păi vreau să dorm bine. Păi da, nu asta e sensul consilierii. Sensul consilierii este să-ți pară rău de păcat și să elimini păcatul din viața ta. Dar, acum vorbesc repede. Dar, dacă tu tot pierzi, după aceea mărturisești, iar păcătuiești, iar mărturisești, o să vină o zi că nu o să mai poți găsi această pace pe care ți-o dorești ca să dormi bine. O să vină o zi dacă tot pierzi lucrurile acestea. N-am mai pierdut buletinul de atunci, apropo. M-am trezit puțin. Fraților, cred că și asta am mai povestit. Haideți să vă spun, cred că pot să dau și nume, că nu e un secret. Într-o zi a fost o perioadă foarte grea în viața mea. Foarte grea, eram la Târgoviște și foarte des cădeam într-un anumit păcat. Da, mă duceam și mărturiseam la unchiul Hans, adevărat, nu o făceam formal, o făceam cu multă strângere de inimă și îmi părea rău, dar foarte des, foarte des. Și odată unchiul Hans, cred că așa după vreo câteva reveniri ale mele, odată unchiul Hans mi-a zis la telefon, au știi ceva, Emi? Ea nu mai mărturise atât. Eu m-am speriat că până atunci nu vorbise așa direct cu mine. Până atunci zice, bine... Bine, hai să ne rugăm. Da? Și zic, uite ce simplu, hai să ne rugăm. Dar într-o zi mi-a zis, nu mai mărturisi atât. Și zice, fii atent, nu, eu nu pot să limit pe dânsă. Nu te duci nici la Manu Bondilă să mărturisești. Nu? Nu mai mărturisi atâta până nu te hotărăști să spui Domnului așa, mai bine mor decât să mai păcătuiesc încă o dată. Eu m-am speriat mai degrabă de tonul vocii Dumnealui, că a fost foarte categoric, așa? Și după aceea m-am gândit la ce a spus, să nu mai mărturisesc. Până nu mă hotărăsc, mai, să zic mai bine mor decât să mai fac asta încă o dată. Dar am luat-o în serios. Și am zis, 2 săptămâni am stat fără să-l sun pe unchiul Hans, fără să mărturisesc nimic, nici n-am mai păcut păcatul acesta. Și după 2 săptămâni a venit dânsul la Târgoviște. Și abia așteptam, țin minte și acum, că era seara în camera de sus, m-am dus, după ce se terminase întâlnirea, m-am dus și m-am așezat pe fotoliu în fața lui și am zis, unchiul Hans, m-am hotărât. Și dânsul zice, ce te-ai hotărât? Că nu-și mai aducea aminte nimic. Eu am crezut că dânsul numai la mine se gândise toată perioada asta. Nu, dânsul nu-și aducea aminte, ce te-ai hotărât? Păi m-am hotărât, unchiul Hans, să zic în viață, să zic din toată inima mea, mai bine mor decât să mărturisesc. A, zice, da, mi-aduc aminte. Și vrei să spui, da, unchiul Hans, din toată inima mea, să ne rugăm ca Domnul să pecetluiască hotărârea asta mea, mai bine mor decât să mai păcătuiesc încă o dată. Și într-adevăr, a fost, fraților, vă spun, uitați, am și mâna pe Biblie, dar nu asta e important. A fost ultima dată când am păcătuit așa. Până atunci aproape că mă obișnuisem cu păcat. Păi, îl făceam, mărturiseam. Aveam un lucru prețios, îl pierdeam. Da, după aceea îl găseam, iar îl pierdeam. Da? Dar până când m-a aturnat Domnul niște apă rece, rece peste înfierbântarea asta mea, a fost ultima dată când am păcătuit. Și sunt ani de atunci și pot să spun cu mâna pe inima mea. Nu pierdem atât de ușor pacea. Nu știu, aceia care au o viață cu Domnul, înțeleg la ce mă refer. O să vină o zi când o să strigăm, Doamne, dă-mi pacea aceea pe care Tu mi-ai dat. O să ne mai dea, pentru că ne-am jucat cu ea, pentru că am făcut, am mărturisit. O să vină o zi, eu sunt convins că în viața mea nu era departe momentul acela. Dacă nu mă trezeam atunci, poate că și astăzi aș fi mărturisit, dar fără nicio putere. Câte ceasul? Mai am ceva să spun. Alex, te rog frumos să-mi spui câte ceasul. Fără 10, mulțumesc. Aș vrea acum doar să spun câteva domenii în care trebuie să ne păzim. Câteva domenii ale vieții noastre sufletești în care trebuie să ne păzim. Ca să nu pierdem pacea. În Proverbe, capitolul 4, zice așa. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Păzește-ți inima. Ce înseamnă inima? Inima e sediul sentimentelor noastre, sediul emoțiilor noastre, centrul emoțional al ființei noastre. Păzește-ți inima, spune Domnul Dumnezeu. Din ea ies izvoarele vieții. Fraților, să știți că noi nu acționăm pe baza minții noastre. Cine spune că acționează numai pe baza raționamentelor, a rațiunii noastre, se înșală. Noi acționăm pe baza sentimentelor noastre. Când facem ceva, o facem pentru că ceva adânc ne-a mișcat inima. De-aia zice aici, păzește inima. Din inimă ies izvoarele vieții. Păzește-ți inima. Și haideți să fiu concret, că nici nu vreau să o întind în seara aceasta foarte mult. Dacă nu ne păzim inima, ea este în stare să ia controlul vieții noastre și să ne ducă la rău. Inima este nespus de înșelătoare. Nici nu ne dăm seama cât ne poate înșela. Dacă nu suntem atenți la ce lăsăm să intre în ea, atunci cu siguranță o să preia într-o zi controlul vieții noastre și o să ne ducă la rău. În ce sens? Vă dau un exemplu. Mi-aduc aminte, cu mulți ani în urmă, am vorbit cu o doamnă. Era o doamnă, spun doar așa, întreacăt, pentru care legătură cu povestea, era o doamnă foarte frumoasă. Și nu știu în ce context mi-a povestit viața ei. Și mi-a zis, uite cum a fost viața mea. Căsătorită, 2 copii, o afacere foarte frumoasă, un restaurant în Târgoviște, un soț deosebit, ca om spunea, era un om deosebit, era manierat, era atent. Dar într-o zi, acest soț manierat, atent, da? Care călca în vârful picioarelor ca să nu mă deranjeze dimineața. Da? Avea toate detaliile acestea care fac viața frumoasă. Da? Care nu țipa la mine, care nu-mi reproșa lucruri, care nu cerea mai mult decât pot să fac, care nu avea pretenții. Era un om deosebit. Ce într-o zi i s-au aprins călcâiele după o fetișcană acestui bărbat. Apropo de păzirea inimii, cei s-au prins călcâile după o fetișcană. Fetișcană, o fată mult mai tânără. Fac o paranteză. Îmi place expresia asta, i s-au prins călcâiele. Așa zice română. Înseamnă că s-a îndrăgostit. Asta înseamnă. S-a îndrăgostit. I s-au aprins călcâiele. La ce se referă? Înseamnă că nu mai putea să stea dacă nu o vedea pe fata aia. Asta înseamnă că i s-au aprins călcâiele. Parcă la dea. Trebuia să o vadă. Trebuia să se ducă după ea. Da? Nu știu ce făcea fata aia. Poate că lucra cu el la serviciu. Nu știu. Dar nu mai avea stare. Nu mai avea liniște. Trebuia să o vadă. Trebuia să se întâlnească cu ea. Măcar să o vadă. Da? Până la urmă, sigur că s-a încurcat cu ea, a început să trăiască cu ea și în același timp, foarte interesant, e aproape ca într-un roman de Dostoevski asta, în același timp îi spunea soției, zice, te-am înșelat, da? Pare foarte rău, știu că-ți rup inima, dar să știi, n-am vrut, e ceva mai mare decât mine, mai puternic decât mine, mă împinge, eu nu pot să mă opresc. Zice, eu știu că îmi distrug viața în felul acesta, eu știu că te pierd pe tine, că o să te pierd. Eu știu că o să pierd copiii, că o să-i pierd, dar nu mă pot opri. S-au prins călcâiele și nu mai era nimic, nicio apă care să le stingă. Da? Și într-adevăr, a pierdut totul. Într-o zi a venit acasă și i-a spus soției, dragă, te rog, un an, mai suportă-mă. Eu știu că sunt rău, eu știu că îți fac numai necazuri, că trăia cu femeia aia pe față. Da? Eu știu, dar mai suportă-mă un an, poate mă schimb, o să fac tot posibil. I-a mai dat un an. Dar nu s-a întâmplat nicio schimbare, nici în acel an de zile și până la urmă l-a părăsit. Nu era, nu vorbesc de credincioși acum, dar asta se poate întâmpla și în familii de creștini, să știți. No? Inima e aceeași, inima e ușor schimbătoare și înclinată înspre rău și la creștini. Și după un an l-a părăsit. Da? Și într-adevăr și-a distrus viața, și-a distrus cariera. De ce? Pentru că a pierdut copiii. Dar păi ne-a mai impresionat asta, aproape că mi-a venit să plâng. Un om care își dădea seama. Dădea seama că se duce de râpă, că pierde totul, dar nu se putea opri. Atunci am realizat ce înșelătoare e inima. Dacă lași să intre în ea lucruri și nu le mărturisești, într-o zi o să preia controlul. Într-o zi o să faci nu ce spune mintea, că mintea îți spune nu te du acolo, că pierzi. O să faci nu ce spune mintea, ci ce spune inima. O să preia ea controlul vieții. Și când preia inima controlul vieții, atunci te duce de râpă. Te duce de râpă. Deci, știți, mai spuneam asta, da? Nu contează vârsta. Să pot aprinde călcâiele și la 60 de ani, și la 70 de ani. Nu contează, nu știu ce să nu mai conteze, da? Nu contează. Important este să ai grijă de inima ta. Să nu lași să intre acolo lucruri nemărturisite, pe care nu vrei să le mărturisești pentru că ți-e rușine, care mai târziu o aprinde un foc și vor face o vâlvătaie. Nu, nu pot să nu spun și asta. Unul dintre prietenii mei cei mai buni în tinerețe era un băiat care mi-a fost și model. Fraților, eu nu cred că atunci când un om pleacă de la Domnul înseamnă că n-a fost credincios niciodată. Eu cred că poți să fii credincios adevărat, dar într-o zi, din cauza păcatului, să-L părăsești pe Domnul. Dar ai fost credincios adevărat. Și predicile tale au atins oamenii. Dar într-o zi, din pricina păcatului, îl părăsești pe Domnul. Acest băiat era un predicator foarte bun. Era un om foarte dedicat. Repet, pentru mine, ca adolescent și ca tânăr, a fost un foarte mare exemplu. Foarte bun exemplu. S-a căsătorit. Cred că m-a mai cunoscut. A avut copii. Avea un serviciu bun. Și într-o zi, la fel. Da? S-a îndrăgostit de o fată din biserică, una mult mai tânără decât el, bineînțeles. Și toată lumea a început să vadă lucruri ciudate, da? Apropiere, stăteau mult de vorbă. Da? Țin minte că până și eu l-am întrebat odată, dar ce se întâmplă? Totuși, prea mare intimitate. Și aproape că mi-a jurat că nu e nimic între el și fata aceea, nu e nimic, e doar așa o prietenie sfântă, nu știu ce, că se rugau împreună. Da? Dar și eu vedeam că nu-i normal să stai mult timp de vorbă cu fată, tu bărbat căsătorit, dar și necăsătorit. E același pericol. Nu e doar ceva sfânt, Iemi, ceva sfânt, ne rugăm, vorbim împreună. Am lăsat, nu știam ce să-i spun mai mult. În foarte scurt timp, bineînțeles că și-a părăsit familia și s-a căsătorit cu noua lui cucerire. Dar asta extrem de înșelătoare inima, extrem de înșelătoare. Eu nu știu, fraților, nu vă încredeți în ea. Că el spunea foarte ușor, foarte senin așa și nu cred că mințea, nu mă mințea în față. El credea, sincer, da, e ceva curat, e ceva sfânt, da, doar ne rugăm, doar vorbim despre Domnul. Și de fapt, la inima își făcea jocul ei așa cum îi plăcea mai bine și îl juca pe degete cât era el de director general, că era, ajunsese și director la o firmă. păzește-ți inima. Vrei să ai pace? Păzește-ți inima. Păzește-ți inima de un băiat, păzește-ți inima de o fată, căsătorit sau necăsătorit, păzește-ți inima. Acolo sunt izvoarele vieții. Dacă inima e ținută sub control, dacă inima este la locul ei, da? Ea și îndeplinește bine rolul. Dacă e un servitor, e un servitor bun. Dacă ajunge să fie stăpân, e un stăpân tiranic, inima. Nu lăsa să-ți bată joc de tine și de viața ta. Hai să mai adaug un lucru. La Proverbe 13:3 zice așa. Citesc acolo, că nu mi-am notat aici. Proverbe 13:3. Cine își păzește gura, își păzește sufletul. Fraților, un alt domeniu în care trebuie să fim atenți, chiar e înșelător, iar ne ia pe nepregătite, este gura. Cine își păzește gura, își păzește sufletul. Vedeți ce frumos zice cuvântul lui Dumnezeu? Gura este un fel de poartă a sufletului. Ai spus ceva ce nu trebuia să spui, ți-ai pierdut liniștea, ți-ai pierdut pacea și o să trăiești o agonie, da? O agonie până când o să-ți recapeți pacea. E mult mai bine și e un har mare ca atunci când ți se face o nedreptate, bine să taci și să mergi la consiliere decât să spui în gura mare și să-ți ceri drepturile în gura mare. E mult mai bine să taci. În orice situație, eu nu vă spun ca unul care face așa, dar unul care a înțeles și vrea să facă așa, e mult mai bine să taci decât să te apuci să-ți ceri drepturile. E un har să poți să taci atunci când inima strigă. Că inima strigă, dar e nedrept, dar nu e corect. Dacă poți să taci, ai câștigat bătălia. Păzește-ți gura. A, inima face. Obișnuiți-vă cu inima. Așa e inima. Eu nu știu, așa e inima mea. Poate că eu exagerez când spun că așa dumneavoastră. Dar inima are ideile ei, are teoriile ei. Ea strigă, ea se enervează, ei nu-i convine. Dar dacă gura nu ajută, atunci rămâne în inimă și mă duc repede la mărturisire și am scăpat. Dacă o ajută și gura, dacă se aliază cu gura, atunci este un mic scandal. Este un mic scandal și e foarte greu să repar după ce ai spus ceva. Ah, mai bine, nu, de câte ori n-ați spus? De câte ori n-am spus? Mai bine tăceam. Oh, ce tăceam. După aia trebuie să te duci, să-și ceri iertare celui cu care ai vorbit, celor care au fost de față, celor care te-au auzit. Da? Este un mic scandal. Dar dacă ne păzim gura, inima urlă, inima fierbe, dar până la urmă este învinsă. Își recunoaște starea, care trebuie să fie una de subordonare, nu de stăpân. A, uite, mi-am notat aici. Într-o predică pentru căsătorii, Stante Cai a spus lucrul acesta. Când soțul tău, ia uitați și exemplu interesant. Când soțul tău vine acasă și își lasă pantalonii de lucru în mijlocul camerei, mai sunt și soți din ăștia, pantalonii în mijlocul camerei, ei nu știu să-i împacheteze, să-i bage frumos în dulap, trântesc acolo în mijlocul camerei. Tanti Cai zice așa, taci! Aș te aduce cu tacă-ți gura. Gura asta începe să melințe. Hai, bine, am spus de atâtea ori să... Da. Taci, spune ea, taci. E așa frumos să poți să taci atunci când inima începe să strige, începe să se revolte. Dacă nu ajută gura, ai câștigat bătălia. Dacă nu ajută gura, am reușit să înving inima mea. Dar când se aliază cu gura, atunci dați-mi voie să vă spun, inima și gura, hai de mine. O bombă, o combinație, să zic așa, explozivă. Taci! Mai deschid la un loc și după aceea încheiem. Haideți să vedem ce a făcut Iov. Așa frumos a lucrat Iov într-o astfel de situație. Știți întâmplarea. Haideți să nu insist cu toate detaliile. Iov pierduse totul, toată averea lui. Nu numai averea, și copiii lui i-a pierdut. Și într-un mod inexplicabil. Și toate se întâmplaseră într-o singură zi. Fraților, s-au întâmplat într-o singură zi, una după cealaltă. A pierdut toate animalele, toată averea, toți copiii. Croaznic asta. A rămas doar cu soția. Într-o singură zi. Și uite ce frumos a fost o lovitură. Diavolul i-a dat o lovitură, a vrut să-l distrugă. A zis, îl distrug dintr-o singură lovitură. Că putea să o facă eșalonat, ca omul să-și revină. Ne-a dat 4 knockout-uri, da? Putem, sau 4, cred că 4 situații au fost. Și uite ce spune Iov. Iov. Citez la 1 Iov, capitolul 1, Iov, capitolul 1, versetul 20. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat pantaua și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat. Fraților, așa m-a impresionat că am citit asta aseară. Deci el, cum să zic, pe nedrept să zic așa, pierduse totul în ziua aceea, totul. Era distrus. Și ca om, dar și ca părinte, da? Și ca persoană de seamă, că era un om de seamă, era distrus. Viața lui era făcută țândă. Da? Și el zice, s-a închinat. Înainte să scoată o vorbă pe gurița lui, pe gura lui, s-a închinat, s-a aruncat la pământ și s-a închinat. Dar ce frumos, ce frumos, m-a impresionat. Pentru că de aceea a putut să vorbească ceea ce a vorbit. Pentru că a putut să se închine. Da? Inima, ce a spus? Inima, taci din gură, taci din gură. Ne vom închina, ne vom supune Domnului, vom primi și această încercare pe care Domnul ne-o trimite. Asta arăta închinarea lui. Asta spunea el prin gestul lui, inimii lui. Și după aceea a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat fie numele lui. Spus aceste cuvinte memorabile după ce s-a închinat și după ce și-a supus inima. El mai avea pe cineva lângă el. Pentru că diavolul, în înțelepciunea lui, diavolul are o înțelepciune foarte ascuțită, a lăsat pe cineva lângă el. Nu i-a luat chiar toată familia, a lăsat-o pe soție. Dar nu ca să-l susțină, ci ca să-l distrugă. Să-i dea ultima lovitură, că soția a vrut. Să-i dea ultima lovitură. Și după ce s-a îmbolnăvit Iov, știți, nu? După ce s-a îmbolnăvit Iov, și era plin de bube din cap până în picioare, și a luat un ciop, și s-a așezat pe cenușă și asta făcea toată ziua, că nu putea altfel, îl mânca pielea, se scărpina printre bubele acelea cu ciobul și a venit soția lui și în loc să-l încurajeze, în loc să-l ridice, în loc să-i spună o vorbă bună, ea n-a putut să stăpânească inima, era prea revoltată, era prea mult pentru ea, nu că era soție. Nu vreau să spun că femeile sunt mai slabe. Putea să fie oricine altcineva. Dar era prea mult pentru ea și i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, blesteamă pe Dumnezeu și mori. Și a zis diavolul, dacă până acum nu l-am putut distruge, acum îl distrug cu nevastă sa. Nevastă sa o să-i dea ultima lovitură. Ea nu și-a putut stăpâni inima. Nu și-a putut ține gura. Dar eu vi-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Ce primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul. Fraților, dacă mă uit la durerea acestei familii, parcă nu vine să zic că era o femeie nebună. Parcă nu vine. Parcă zice, Doamne, avea și... era distrusă, sufletește, avea dreptul să vorbească cu... Și totuși eu îi spune, vorbești ca o femeie nebună. Fraților, haideți să învățăm să ne stăpânim gura. Să nu vorbim nebunii. Să nu vorbim ca o femeie sau ca un bărbat nebun, că sunt și din aceștia. Înainte de a vorbi, să ne înclinăm înaintea Domnului și să primim ceea ce vrea El să ne dea. O, eu știu că e ușor de spus, dar să știți că nu e chiar ușor de spus. Pentru că mă gândesc că o să trec pe aici, de obicei se întâmplă așa, când vorbești, treci pe acolo. Dar să ne dea Domnul harul acesta, nu numai să vorbim, dar când vine o situație pe care nu înțelegem, care ne revoltă, să nu ne apucăm să vorbim. Bătălia este câștigată dacă reușim să ne învingem gura. Dacă nu reușim, dacă reușim să tăcem, da? Să facem și să ne înclinăm înaintea Domnului ca Iov, mărturisind că primim, acceptăm voia Lui pentru viața noastră. Deci asta am spus în dimineața aceasta, am vorbit despre depărtarea de rău, care este primul pas înspre apropierea de Domnul. Am vorbit despre a face binele și binele e unul singur, nu acela pe care îl vrei tu, nu acela pe care ți l-ai compus tu, ci acela pe care îl vrea Dumnezeu pentru tine, un singur bine. Și în fine, să ne păzim inima și am văzut și câteva domenii în care să ne păzim inima. Domeniul inimii și domeniul gurii. Acestea sunt foarte sensibile pentru că au obicei să se alieze. Să se ajute una pe cealaltă. Și Domnul să ne ajute să facem așa. Haideți să ne rugăm. Doamne Iisuse, Am văzut viața creștină așa cum a expus-o David prin Duhul Tău. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să ne depărtăm de rău. Ajută-ne să primim voia Ta și ajută-ne să ne păzim inima. Poate cel mai frumos, cel mai prețios lucru pe care ne l-ai dat este această pace. Ajută-ne să nu o pierdem atât de ușor. Și îți mulțumim. Amin.
Și zi.